globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, ruske trupe su zauzele Mariupolj, ali je Vladimir Putin naredio ruskoj vojci da odustanu od juriša na Azovstalj. Možda nije čudo što Evropa sprema rezoluciju kojom vrši pritisak na Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali jeste činjenica da je Nemačka pod pritiskom da pooštri sankcije. Posle britanske isporuke Prištini, Pentagon šalje džaveline Bosni i Hercegovini, a mandatar Dritan Abazović tvrdi da je Crna Gora spremna da dobije novu 43. vladu. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, profesora doktora Zorana Milivojevića, diplomatu. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu je saopštio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu dakle da je Mariupolj oslobođen. Broj pripadnika, kažu ukrajinske vojske i stranih plaćenika, iznosi oko 2000 i svi se nalaze na postrojenju kombinata Azovstalj. Kako je naveo ministar odbrane, za specijalnu operaciju oslobađanja kombinata potrebno je još najverovatnije oko 4 dana. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin je naredio ruskoj vojsci da otkaže juriš. Šta znači u svetlu svih ovih događaja taj, da kažemo, moment oslobađanja Mariupolja koji su mnogi nazivali jednom od ključnih tačaka ove operacije?
Pa jeste, ja mislim da je, ja bih rekao, i vreme da se to konačno završi. Prema tom slučaju, prema Mariupolju se i gleda, ja bih rekao, i ceo uspeh i kontekst ove operacije koju ruska strana sprovodi sada u Ukrajini. To je prva stvar, i drugo, mislim da su ovi motivi predsjednika Putina humanitarnog karaktera i da je jedina stvar koja ima smisla kad je reč o ponašanju ukrajinske strane, to je da se ovi lepo predaju i dobili su garancije za život i da se ta priča završi. Ja nemam utisak da će ruska strana odustati od želje i namere da među ovim licima dođe i do lica koja predstavljaju ono zašto se Rusija odlučila na upad u Ukrajinu, na denacifikaciju, i sasvim sigurno da ima tamo pripadnika tih struktura u okviru ovoga bataljona Azov, ima i stranih plaćenika i ima dosta stvari koji mogu da osvetle ponašanje, rekao bih, stranog faktora sa zapada u Ukrajini pre svega ovoga. Tako da interes ruske strane da i na taj način zaokruži svoje motive za upad u Ukrajinu i za rešavanje te dve stvari, kako su oni rekli, dakle demilitarizacije i denacifikacije. I mislim da nema nikakve šanse da ruska strana od toga odustane, da je to i jedan od ratnih ciljeva.
Da, ali gde vidite kraj svemu ovome? Mirovni pregovori znamo da se vode, ali i dalje ne daju nikakve rezultate. Koliko vremena bi moglo prema vašoj diplomatskoj proceni sve ovo još da traje?
Pa ja moram da kažem da zavisi prema onome što možemo vidjeti danas i prema onome što smo čuli juče, da je ruska strana podnela neki predlog mogućeg sporazuma. Dakle, nešto što se naslanja na razgovore koji su vođeni u Istanbulu i gde je bilo nekakvih naznaka da ima šanse da se postigne neki sporazum, mislim da bi to moglo da bude nešto što bi vodilo okončanju. Mislim, kad pogledamo drugu stranu, kad pogledamo zapadnu stranu, utisak je da tamo postoji interes da ovo što duže traje, da oni baš ne uvažavaju ni sudbinu Ukrajine, ni sudbinu, ako hoćete, ni civila, ni žrtava tamo. Tamo naprotiv raste intencija za pojačano naoružavanje, za, ja bih rekao, nastavak akcija i operacija ukrajinske strane bez obzira na žrtve i na ishode. Tako da u takvoj situaciji jako je važno kako će se ponašati ukrajinska strana. Da li je zaista vrhu političke vlasti i političke elite u Kijevu stalo da sačuvaju koliko toliko Ukrajinu i civilne žrtve u samoj Ukrajini ili ne? Do sada ja nemam takav utisak, imam utisak da su oni potpuno pod kontrolom zapadnih centara moći i da praktično sudbinom Ukrajine u ovom trenutku rukovodi više Vašington nego Kijev i više tamo tih centri političkog odlučivanja nego što je to gospodin Zelenski i ekipa oko njega. I to je tragedija cele ove priče kogod se zalaže za kraj ovog rata ili za okončanje ovog sukoba, onda bi trebalo pre svega da vrši pritisak na ovu zapadnu stranu, jer mislim da u ovom trenutku posle ovog Mariupolja i posle zaokruženja ove dve oblasti, dakle Luganska i Donjecka u njihovim administrativnim granicama, ja mislim da bi se onda stvorili uslovi za okončanje ovoga u korist, rekao bih, novih žrtava i novih, ja bih rekao, nesagledivih posljedica po Ukrajinu kao državu. Tu bismo onda došli do onoga što je predsjednik Putin svojevremeno i upozoravao to, ali da od Kijeva zavisi da li će Ukrajina kao država uopšte opstati. Tako da mislim da je to sada nešto čega se treba setiti i što treba uzeti zdravo za gotovo.
Spomenuli ste malo čas Zapad i oni što žele da se sve više naoružava Ukrajina, međutim, koliko smo shvatili prethodnih dana, nije takvo stanje u Nemačkoj. Iz Bundestaga su veoma jasno poručili da ne žele da šalju teško naoružanje i da bi zapravo to teško naoružanje moglo njima da posluži eventualno ukoliko se proširi taj sukob. Na pomolu je, kažu, možda i neka kriza oko Šolca, da bi mogli, kažu, opozicija da iskoristi taj njegov trenutni položaj da zatraži od njega i ostavku. Koliko to ima realnosti?
Očigledno da ima, znate, mislim, tu treba imati u vidu tri stvari. Šta god, kako god, sad se vidi definitivno da je ovo sukob koji je pre svega na štetu Evrope. I Evropa trpi. Ne trpi samo Ukrajina, nego trpi Evropa generalno i to po svim linijama. Trpi ako ćete politički, ekonomski, socijalno, duhovno, civilizacijski, u svakom pogledu trpi i te posljedice kako koji dan ide, one su sve dublje, sve teže i budućnost Evrope u ovakvim okolnostima je sve neizvesnija. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, Nemačka kao vodeća sila u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, ima posebnu odgovornost da o tome vodi računa. Ja razumem i neka ponašanja u Nemačkoj i neke reakcije. Tu treba dodati i reakcije nemačke privrede, koja svakako ima svoj glas, jer Nemačka je velika zahvaljujući ekonomiji, a ne nečemu drugom.
To je zavisi od ruskog gasa.
Tako je, prema tome, ta međuzavisnost od ruskih energenata i od saradnje sa Rusijom dolazi do punog izražaja i to je potpuno jasno. I treća stvar, sve više, ja bih rekao, i u Nemačkoj, ali i u drugim zemljama Evrope raste svest o tome koliko ima smisla biti u funkciju nekog drugog interesa, a ne sopstvenog interesa, i to ne važi, rekao bih, samo za Nemačku, nego važi i za neke druge države i zemlje, zato što je potpuno jasno da je ovo ipak sukob na relaciji Moskva-Vašington, a ne Moskva-Kijev ili Moskva-Evropa. Evropa je ovdje jedan od činilaca sprovođenja jedne vašingtonske strategije koja ima za cilj pre svega da Rusiju spusti na kolena, da Rusiju, evo, bit ću potpuno, mislim, grub u stavu, eliminiše kao suparnika na globalnoj sceni u multipolarnom svetu koji je definitivno prisutan, pa da onda kasnije pređe na Kinu, dakle, i orijentiše se na samo jednog protivnika. I to je suština stvari, i Evropa je u funkciji tog interesa i trpi određenu štetu, nezavisno i od, ja bih rekao, transatlantskih odnosa, komplementarnosti i dugoročnih strategija u globalnom smislu, kad je reč o Zapadu, o zapadnim društvima, o neoliberalnom konceptu koji važi na jednoj i na drugoj strani. Ovdje ipak ima nekih elemenata koji su, ja bih rekao, viša vrednost i od većeg značaja. A to je Evropa kao Evropa, njena pozicija, bez obzira na odnose i sa Vašingtonom i sa bilo kim, jer ovdje Evropa gubi. Gubi elemente normalnog života i normalnog ponašanja i sada i u buduće. I šteta koju trpi, ona već pokazuje da će ona biti nenadoknadiva i sa svakim danom ta šteta raste.
Bojkot nemačkog, da kažemo, izvoza je onako glavna tema u zapadnim medijima i mnogo na tome daju značaja, pogotovo britanski novinari. Sada je tu jedna teza izneta što nama se čini malo verovatna, ali ipak moramo da je prokomentarišemo, a to da Zapad želi možda da uvede i sankcije Nemačkoj ukoliko se ona ne odrekne baš onog što smo rekli, gasa iz Ruske Federacije. Koliko je, da kažemo, u sadašnjim uslovima realna takva priča?
Pa znate šta je, mislim, mi smo izašli iz jednog perioda kad su važila neka pravila, neke norme i standardi. Stiče se utisak da je sve moguće danas, mislim. Mi vidimo da se ništa živo ne poštuje. Mi smo to videli od našeg slučaja i to se sad prosto potvrđuje u celoj ovoj priči. Mislim, kad pogledate karakter, sadržaj i suštinu sankcija koja se sprovode prema Ruskoj Federaciji, vidite da tu ne važe nikakva pravila, mislim. Prema tome sve je moguće. Sad, Nemačka je tu posebno važna, ja bih rekao, znate, uvek se treba setiti istorije. Ipak su svetski ratovi bili na području Evrope sa posledicama i za Evropu i za ceo svet. Nemačka je tu imala važnu ulogu. To je prva stvar. Drugo, nemačko-ruski odnosi su isto toliko važni koliko su važni i nemačko-francuski odnosi koji su doveli do jednog mirovnog projekta u okviru Evropske unije, zato što je od tih odnosa zavisi rat i mir, ako hoćete. I zbog toga mislim da je ta nemačka uloga veoma važna. Pomalo i razumem ovu nemačku elitu, iako su oni promenili politiku posle dolaska na vlast, ali ih razumem. Ako imaju to u vidu, ima dve stvari koje su bitne, nezavisno od ovih ekonomskih interesa, ali bitna je pojava neofašizma. Znate, šta god da se desi na toj liniji, a tih pojava ima, i to je evidentno u slučaju Ukrajine, to ne može ostati bez da dotiče Nemačku na ovaj ili onaj način i da otvori pitanje nemačke uloge i nemačkog stava prema tome. Dakle, mora da se prema tome odnosi na jedan način koji je vrlo važan za sve nas, pa i da same Nemce. To je prva stvar. I druga stvar, ne treba zaboraviti kako se završio Drugi svjetski rat. Završio se time što je Nemačka poražena upravo od Sovjetskog saveza, od ruskih trupa. Ruske trupe su ušle u Berlin. Prema tome, bilo bi jako opasno ako Nemci smatraju da je ovo sad prilika za neku vrstu revanša. To je onda uvod u svjetski rat, ponovo, pri čemu se nemačka odgovornost ne bi mogla izbeći. Kad oni izbjegavaju da nastupaju sa teškim naoružanjem, ofanzivnim i tako dalje, ja mislim da prosto i ta vrsta svesti kod neke nemačke elite je prisutna. Ako je to tačno, ako je ovo o čemu ja govorim tačno, onda takav stav treba pozdraviti. A onda u nekoj opoziciji u Nemačkoj treba prepoznati upravo neki revanšizam i nešto što ignoriše sve moguće posljedice takvog ponašanja. Nemačka uloga je izuzetno važna jer od nje zavisi uloga i drugih zemalja u Evropi. Ja tu isključujem one zemlje koje su potpuno pod kapom Vašingtona sad u ovom trenutku isturene prema Rusiji. To je to čvrsto jezgro gde je sad nažalost na čelu Poljska i ove baltičke države i nažalost tu je sada i Rumunija. Dakle, i tu neke manje države na istoku Evrope, ali mislim da je to opasno, da ipak nemačka odgovornost i nemački stav u budućnosti izuzetno važan.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, kad smo već kod sankcija, raspravlja o nacrtu rezolucije kojom će Srbija biti pozvana da se uskladi sa odlukama Evropske unije o spoljnoj i bezbednosnoj politici, uključujući i sankcije. Već smo o tome slušali nebrojeno puta, čuli smo i naše predstavnike šta kažu o tome, međutim ovo sada zvuči, da kažem, možda zato što se približava eto, taj datum, mislim da u julu trebalo bi da, ukoliko se nacrt usvoji, da se o tome zapravo raspravlja u Evropskom parlamentu. Vučić je rekao da, kažu, ne može da se iživljavaju na Moskvi, pa su rešili na Beogradu.
Koliko ja mislim je to? Da je predsjednik Vučić potpuno u pravu. Ja razumem njega kad daje takvu ocenu i nju lično ne bih komentarisao. Ali i ovo je nešto što je deo ovog konteksta u kome sad živimo, gde je odnos prema Rusiji, prema Ukrajini postaje kriterijum za sve vrste ponašanja. To je prva stvar i onda prosto je pritisak i na Srbiju, jer Srbija je pored Turske jedina koja nije uvela sankcije u Evropi. Srbija se ponaša principijelno i ja moram da kažem da tu ne bi smelo bude nikakvi zamerki što se toga tiče. Evropa ne misli svojom glavom i da se ne ponaša u zavisnosti od svojih interesa, ni Evropska unija se ne ponaša u skladu sa svojim interesima, nego prosto je ceo ovaj evropski prostor, naročito neke vladajuće elite, uključujući i strukture koje su u Evropskom parlamentu, jednostavno su pod palicom rukovodećom Vašingtona u sprovođenju njihovih strateških ciljeva. To nije dobro za Evropu i mislim da Evropa već trpi posledice, ali ukoliko se ovaj trend i ova euforija nastavi u isključivom pristupu gde je odnos prema Rusiji jedini validan politički i svaki drugi kriterijum u ponašanju zemalja, onda bojim se da ćemo ući u jedan začarani krug bez izlaska, sa novim mogućim ne samo štetnim posljedicama, nego i novom vrstom tenzija. Tu prosto nema šanse onda da se završi, pitanje gde to vodi. To je jako važno kad je Evropa u pitanju, zato što takav stav ne deli ostali svet. I mislim da je to također važno, to izbegava se nekako da se kaže da 2/3 čovečanstva ne dele takav stav.
Pa
ne podložu
ne prilog,
toj vrsti da. Pritisaka i ne ponašaju se tako. Meni je strašno drago što je recimo juče u debati oko Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ta dimenzija došla do izražaja recimo u ponašanju nekih veoma ozbiljnih država. Ne govorim o Ruskoj federaciji, ali govorim recimo o Kini, Indiji i Brazilu, koji sad ponovo nalaze potrebu da reafirmišu međunarodno pravo, suverenitet i teritorijalni integritet, da pominju rezoluciju 1244. Prepoznaje se da ovo ignorisanje međunarodnog prava vodi potpuno u jedan bezdan i vodi svetski poredak u jedan bezdan. Jako je važno zaštititi svetski poredak danas koji se bazira na Ujedinjenim nacijama i na međunarodnom pravu. I to je veoma važno i zbog toga ja nalazim potrebu da podvučem ove 2/3 čovečanstva koje ne podržu tim pritiscima i toj vrsti euforije. Znate, bilo bi interesantno zašto ta, recimo, Evropski parlament ne prozove tu Kinu, Indiju, ta isti Brazil, Tursku recimo,
da,
ili
nekog drugog,
celu Afriku ili Aziju ili dole, ne znam, Južnu Ameriku. Šta to smeta kao jednu političku deklaraciju da daju do znanja da je to kriterijum koji važi, pogotovo što taj Evropski parlament itekako održava odnose sa parlamentarnim strukturama i u Africi i u Aziji i u centralnoj i južnoj Americi, pa je prilika da se i na taj način izjasne prema njima.
Da li onda verujete stvarno da pitanje sankcija neće biti postavljeno Srbiji kao ultimatum?
Pa mislim, ja ne znam što znači ultimatum, mislim. Ja rekao sam na početku, ne verujem ništa, ali mislim da nema nikakvog smisla se postavi kao ultimatum. Mislim, prema reakciji i predsjednika Vučića, ali mislim da to deli većina i građana ove države, institucije, da nema nikakve šanse da Srbija bilo šta učini pod pritiskom. Srbija se oko toga vrlo jasno izjasnila tokom dva glasanja u Ujedinjenim nacijama, dakle i kod prvog glasanja na jednoj principijelnoj osnovi i drugi put, prema tome i to je stav Srbije i Srbija na tome zasniva i svoje i sadašnje i buduće ponašanje vezano za ovu temu. Ona nema šta više oko toga da se izjašnjava. Njena pozicija je principijelna i ostaće na toj poziciji.
Da,
ali sad kad je reč o tim ultimatumima, ne znam šta bi trebalo da bude predmet ultimatuma. Šta je to što Srbiji uskraćuje takvim nekim ultimatumom, ako je evropska perspektiva i do sada nismo ništa videli od toga. Srbiji niko nije ponudio da će sutra biti primljena u Evropsku uniju, pa da mora danas da uskladi svoju spoljnu politiku.
Ali ukoliko bi ponudili da sutra bude primljena,
pa,
a da ja, uskladi...
Pa ne, to nije prvo realno, mislim, odmah da budemo jasni. Mm-hmm. Ovo je samo trenutno geopolitički, geostrateški interes Zapada. To apsolutno nema nikakve veze sa onim što je predmet Srbije vezano za njen pristupni proces. Jer ostaje i dalje Kosovo i Metohija i sve ono što bi Srbija trebala u budućnosti da ispuni, ali to uopšte ovde nije tema. Prema tome nema nikakvog smisla, nikakav ultimatum. I ako dođe do neke te vrste ultimatuma, prvo mislim da neće imati nikakve šanse, pod jedan, i pod dva, to će samo natjerati Srbiju da preispita svoje odnose sa Evropskom unijom.
To je i ono što je rekao ministar unutrašnjih poslova Vulin, da rezolucija Evropskog parlamenta je možda najbolji način da Srbija preispita svoju politiku sa Evropskom unijom, ali je dodao ono što je nama se činilo možda malo zanimljivije, da je možda vreme da postanemo i politički neutralna zemlja kao što smo i vojno. Da li se to može razdvojiti ili može da ide tako u paketu?
Pa evo, vidjeli smo danas, bilo je u dnevnoj štampi neko istraživanje koje pokazuje da je odnos prema Evropskoj uniji, odnosno raspoloženje u padu. Pa to bi trebalo da bude najbolja poruka ovim elitama u Briselu, uključujući i ovoj strukturi u Evropskom parlamentu, kad na ovakav način prilaze predmetu Srbija.
Pa da li njih to interesuje
ukoliko nastave,
uopšte?
Ja mislim da će imati, imaće dodatnih istraživanja na ovu temu sa daljim padom. Jer kad je reč o Srbiji i Srbima, oni valjda treba nešto nauče iz istorije srpskog naroda i ponašanja Srbije u prilikama kad su na dnevnom redu ultimatumi.
Ajde da pređemo malo na temu iz regiona. Na Trgu Krajine u Banja Luci je održan veliki narodni skup podrške rukovodstvu Republike Srpske protiv nametena odluka međunarodnog predstavnika Kristina Šmita. Taj zakon je stupio na snagu, međutim predstavnici Republike Srpske su rekli da ga neće uopšte poštovati. Koliko možemo sada da kažemo da je situacija u Bosni i Hercegovini stabilna i da li tamo možemo da očekujemo nova neka zaoštravanja, s obzirom eto da smo čuli da je, znači, posle britanske isporuke Prištini, da je pre 15 godina slao džaveline i PVO Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini odavno nije situacija stabilna i početak, ja bih rekao, destabilizacije sa odlaskom gospodina Incka i sa onim njegovim zakonom o poštovanju genocida. Dakle, gospodin Šmit je ponovo vratio na scenu bonska ovlašćenja u situaciji kad su se okolnosti promenile i kad nije moguće nametati rešenja. Ne radi se sad više samo i ako hoćete o Republici Srpskoj i o Srbima, radi se sad i o Hrvatima. Prema tome, očigledno je da postoji intencija da se ipak neka rešenja u Bosni i Hercegovini nametnu, mimo volje i naroda, ali mimo i onoga što nalaže izvorni Dejton, na čemu počiva Bosna i Hercegovina. Ja namerno ponavljam na čemu počiva i na čemu je moguće njeno funkcionisanje. Nešto što nam je 26 godina garantovalo mir i do sada. Ozbiljan je rizik dalje destabilizacije u uslovima kad i srpski narod i rukovodstvo u Banja Luci očigledno nije spremno na dalju degradaciju i položaja Republike Srpske, ali i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i daljih, ja bih rekao, poteza koji bi bilo na štetu opstanka srpskog naroda tamo i onome što garantuje izvorni Dejton. Ponavljam, to su dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sve mimo toga je ozbiljna akcija na destabilizaciji uz rizik opstanka, ako hoćete, i ove države Bosne i Hercegovine.
Da, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je upozorio da bi donošenje zakona o državnoj imovini na nivou Bosne i Hercegovine bila zapravo smrtna presuda Republici Srpskoj.
Očigledno da oni tamo najbolje znaju šta ugrožava opstanak i Republike Srpske kao entiteta i opstanak srpskog naroda, prema tome treba im verovati. Bilo je do sada poteza, bilo je oduzimanje ovlašćenja i to već traje godinama i očigledno je da je sad na sceni jedan pokušaj da se Bosna i Hercegovina centralizuje i da se dovede u pitanje i opstanak Republike Srpske i srpskog naroda. I sigurno da je ovo pitanje imovine crvena linija i verovatno je to bio i povod da se tome stane na put preko zakona na nivou entiteta i zaštite interesa preko imovine koja čini, ako hoćete, i u fizičkom smislu Republiku Srpsku.
Šta je cilj tog naoružavanja? Je li to na kraju, svi smo tako se zapitali, da li je to na kraju stvarno cilj te cele akcije je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, o kojoj se mnogo priča?
Pa vidite, nažalost, mi smo sada u jednom periodu kad je militarizacija opšti kontekst, dakle, mislim, ne na evropskom nivou sasvim sigurno, ali i na širem nekom međunarodnom planu i da je pretnja miru i stabilnosti pitanje broj jedan. I sad u tom opštem trendu naoružavanja očigledno da se to sada projektuje i prema ovom našem regionu na način koji predstavlja pretnju miru na jedan direktan način. Ne znam ko koga ovde ugrožava i po kojoj liniji. E sad, naoružavanje recimo Bosne i Hercegovine na ovaj način kako to vidimo, pa recimo Kosova i Metohije, dakle privremenih institucija i tamo, ne može biti u funkciju mira i stabilnosti. Sasvim sigurno je da se tu pripremaju nekakva sredstva i planiraju neke akcije koje bi bile na štetu sadašnjeg stanja, na štetu onoga što mi očekujemo da bude prioritetni zadatak, a to je da se uspostavi trajan mir i trajna stabilnost na ovim prostorima. Ja ne vidim protiv koga bi to naoružavanje bilo, osim protiv nas. Ali, nažalost, postoje dve stvari koje bih ja, evo, u vezi sa tim podvukao. Još uvek figuriraju ta dva nezavršena posla na ovim prostorima. To su pitanje Bosne i Hercegovine, njena centralizacija i puno uključenje u evroatlantske integracije sa idejom da postanu punopravna članica NATO-a, i drugo je rešavanje pitanja Kosova i Metohije u prilog definitivnog priznanja kosovske državnosti, na štetu naravno interesa Srbije, i uključenje i Kosova u NATO kao nezavisne države. Ta dva nezavršena posla očigledno da su na liniji interesa zapadnih centara moći i očigledno da se ova sad situacija koristi na način koji bi trebao da ubrza rešavanje ova dva pitanja nametanjem rešenja. I to je ono što je opasno. I tu treba smestiti u taj kontekst i u taj mozaik i ovo naoružavanje. Ja to drugačije ne mogu da cenim ili da identifikujem, osim samo u funkciji takvih interesa. Ne postoje drugi interesi koji bi bili u toj funkciji. Srbija je vojno neutralna, nezavisna, okolo nas je NATO. Kome mi možemo da pretimo i sa kakvim ambicijama, kakav bi mi to rat mogli da vodimo i protiv koga, sa idejom da ga dobijemo ili da ga pozitivno završimo, ne pada nam na pamet. Sve što radimo je u funkciji zaštite ovoga, da ostanemo to što jesmo. Non stop po svim linijama ova država, ovaj Beograd nudi, ako hoćete, mir, nudi dijalog za rešavanje otvorenih pitanja, nudi normalizaciju kad je reč o Beogradu Prištini, nudi najbolje moguće odnose Bosni i Hercegovini uz poštovanje Dejtona. Ja ne znam šta bi drugo trebalo da uradimo. Ovo što nam se, ja bih rekao, stavlja kao primedba vezano za opremanje naših nekih snaga, pa sve su to defanzivna sredstva. Ali kad imate ovakve tendencije, moramo da budemo oprezni i moramo da mislimo i o svojoj bezbednosti. Niko nam ne garantuje bezbednost. Ovim svima okolo neko garantuje, nama niko.
Da, pa zato jesmo vojno neutralni, a to s jedne strane ima svoje prednosti, ali s druge strane naravno...
Pa izgleda da i ta neutralnost smeta.
Da.
Imam utisak da čak i takva pozicija Srbije smeta.
Ali imamo i izjave naših zvaničnika koji kažu da ta neutralnost zapravo jeste i ljubomora drugih država, da bi mnogi volili da budu kao mi, a da jednostavno
to
im nisu.
A to je stvar njihovih elita i njihovih politika,
tako,
a ne nas.
Ajde da pričamo o toj jednoj državi koja jeste članica NATO, a to je Crna Gora. Imali su krizu vlade posle Mila Đukanovića, godinu i po dana samo Krivokapićeva. Evo, na pragu smo nove. Dritan Abazović kaže da je spreman da formira 43. vladu po redu. Kakve su vaše procene? Koliko to može da traje i da li će možda ona biti malo uspešnija u odnosima, eto, sa Beogradom?
Mislim da je to jedna nametnuta vlada, da ona ne odražava ono što smo imali pre godinu i po dana u avgustu 2020. Ne odgovara onome što je volja naroda i mislim da je ta vlada zaslugom nekih stranih faktora i centara moći zbog nezadovoljstva razvojem posle pada Đukanovićevog režima. Evo, tako to ja prepoznajem. Ne znam kako će reagovati ona većina koja je proizvela političke promene u Crnoj Gori. U svakom slučaju ovo ne ide u korist stabilnosti na kraći srednji rok u Crnoj Gori. Ne vidim ovoj vladi dug vek.
Iako su rešili da potpišu, kažu, temeljni ugovor sa Srpskom
pravoslavnom. Bez obzira u situaciji ukoliko ta većina dole u Crnoj Gori i dalje ne bude zadovoljna. Ne ulazimo u proces stabilnosti Crne Gore, a kad je reč o srpsko-crnogorskim odnosima, ne vidim ništa novo. Ne vidim u perspektivi nešto što bi te odnose deblokiralo u pravcu normalizacije u punom kapacitetu i u punom smislu. Ono nešto što je započeto sa vladom gospodina Krivokapića, ali nikad nije završeno. Prema tome, ta nedorečenost je i dalje prisutna i ja ne vidim neku perspektivu tih odnosa u situacije ako ova vlada vraća stanje na staro, na nešto što smo imali i ranije, pogotovo što ima podršku DPS-a i gospodina Đukanovića, koji sasvim sigurno nije prijateljski raspoložen prema Beogradu, i dok je njegova stranka u bilo kom obliku vlasti, onda ti odnosi sigurno nemaju neku pozitivniju perspektivu od onoga što imamo danas.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nena Dronjak i Gavro Dešić. Do narednog četvrtka, prijatno vam želim.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.